Дхаммапада, раздел 24. Прагность. Прагность человека несумленного, як ліяна, усяго аблытвае. З аднаго быцця плыве ў другое ён, малпай скача, па плады ўсё новыя. Гора тым, хто паддаецца ў гэтым свеце празе і жарсці. Смутак у такіх буяе, як трава пасля залевы. Той, хто ўпарта не здаецца ў гэтым свеце празе і жарсці. Смутак з гэткіх ападае быццам з лотасу дажджынка. Вас усіх дабраслаўляю, колькі вас тут сабралося. Прагнасць вырвіце з карэннем, як у полі пустазелле, каб смерць болей не ламала пры зямлі вас, як сцябліну. Карані пакінеш непарушнымі, дрэва без сумневу зноўку вырасце. Гэтак жа і з прагнасці затоенай зноў і зноў пакута нараджаецца. 36 цячэнняў зносяць у кірунку асалоды. Да няслушных меркаванняў мкнуць нас жарсныя памкненні. Плынь імкне ва ўсіх кірунках. Плюшч стаіць на ствол залезшы. Бачачы, як плюшч буяе, мудра зрэж яго пад корань. Зменлівыя, поўныя тугі, радасці, што ўцеху дораць людзям. Тыя, хто шукае асалот, знойдуць зноў уцілаўленне і старасць. Людзі прагнасці ахвяры, як трусы ў сіле кружляюць. 10 ланцугоў пакуты аплятаюць зноў і зноў іх. Людзі прагнасці ахвяры, як трусы ў сіле кружляюць. Значыць, прагнасці пазбудзься, каб ад жарсці ўратавацца. Путы моцныя не тыя, кажуць мудрыя, што з жалеза ці драўніны або лыка, а пантанасць аздабленнямі каштоўнымі. Прага мець як мага больш сыноў і жонак. Вось сапраўдныя кайданы, кажуць мудрыя. Непазбыўныя, цяжкія, хоць не ціснуць. Іх разбіўшы, у манахі руш вандроўныя. Вольны будзь ад пачуццёвых асалодаў. Жарсныя трапляюць у цячэнне, як павук у павучынне ўласнае. Сець парві, сыдзі бадзяцца з мудрымі, без прывязанасці і пакуты усякае. Пра раней і пра пасля не думай, ні пра зараз, на другі ружберах. Будь паўсюдна з вызваленай мыслей. Нараджэння ўнікнеш і старэння. Чалавек, які няпэўны ў думках, моцны ў жарсцях, ласы да спакусаў, толькі прагнасць у сабе сілкуе, кайданы ўмацоўвае жаданняў. Той, хто супакойваць любіць думкі і не забывае пра пакуты, той ад іх пазбудзецца суцэльна, разарваўшы путы Бога смерці. Дасканалы і бясстрашны, беззаганны і бяспрагны, знішчыў стрэлы існавання. Ён апошні раз на свеце. Хто не прагне, хто без путаў, хто чытач пісання здатны і хто гукі слушным чынам упарадкаваць умее, у апошнім нараджэнні вялікім мудрацом завецца і вялікім чалавекам. Я той, хто перамог усё і ўведаў сам, каго нічога ў гэтым свеце не запляміць. Я ўсё пакінуў, знішчыў прагнасць, вольны стаў, уцяміў праўду. Дык навошта мне настаўнік? Тхаммы дар перавышае ўсе дары. Тхаммы смак перавышае смакі ўсе. Тхаммы мудрасць, слодыч найвялікшая. Знішчы прагнасць і пакут пазбавішся. Шмат майна дурному шкодзіць, не плыўцам на іншы бераг. Як багацця дурань прагне, шкодзіць і сабе, і іншым. Поле нішчыць пустазелле, чалавецтва нішчаць жарсці. Значыць, той, хто жарсці вырваў, ураджай багаты мае. Поле нішчыць пустазелле, чалавецтва гнеў дратуе. Значыць, той, хто гнеў агораў, ураджай багаты мае. Поле нішчыць пустазелле, чалавецтва нішчыць дурасць. Значыць, той, хто дурасць выгнаў, ураджай багаты мае. Поле нішчыць пустазелле, чалавецтва нішчыць прагі. Значыць, той, хто прах пазбыўся, ураджай багаты мае.